Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei, siin Terviseraadio. Täna räägime Terviseraadios nutikatest, aktiivsuse ja tervisekuvajatest. Külaliseks on Siim Land. Kas nutikell võib meid rohkem liikuma panna?
Otseselt see kindlasti ei pane siin liikuma, et see on jällegi läheb tagasi sellesse punkti, kus inimene otsustab, kui palju ta tahab liikuda, kui palju samme ta päevaksel teha ja mis ta üleüldised eesmärgid on, et kui tervislik ta tahab olla. Et lihtsalt inimene peab lihtsalt otsustama ja olema rohkem teadlik sellest, mis ta igapäevane seisund nii-öelda on. Aga samas on ka sellised erinevaid funksioone nendel nutikelladel ja aktiivsusmonitoridel. Näiteks osade randme sidemed hakkavad ka vibreerima. Kui sa oled liiga palju paikne, kui sa istud liiga kaua järjest. Ja näiteks see sõrmus, mis mulle endal on, see võib saata sinu telefonile ka siis sõnumi nii-öelda signaali, et sa oled näiteks 2 tundi istunud, et oleks aeg liigutada ennast ja jalgu sirutada. Et kindlasti on nagu erinevad meetodeid, kuidas saab tuua selle aspekti oma sinna aktiivsuse monitori, et sa lihtsalt annad nendale rohkem teada sellest, kui palju sul vaja liikuda on.
Psühholoogiliselt, kuidas ta mõjub, kas ta ikkagi paneb meid rohkem liikuma eesmärgi poole või ei?
Ma arvan, et kindlasti, et inimesed, nad otsivad siis mingisugust auhinda kõikides asjades, et kindlasti
motivatsioon,
jah, motivatsiooni on vaja ja motivatsioon on kasulik ja motivatsiooni võib leida ka siis igasuguste punktide kogumisel, et üks põhjus on näiteks, miks, ma ei tea, videomängud ja televisioon on sükse rohkem natukene sõltuvust tekitav ongi selles, et inimesed saavad sealt sellest autasu tunnet, et nad on midagi saavutanud ja kui sa iga päev ka nagu sa sead enda eesmärgi, et sa sammud 10,000 sammu näiteks ja sa selle saavutad pidevalt, siis sa lood endale positiivse seostuse oma ajus ka sellega, et see samm, see liikumine on tegelikult positiivne asi, sest ma nagu saavutan midagi, et kindlasti psühholoogiliselt on võimalik igal ühel endal muutama siis autasu süsteemi oma ajus ja saada siis positiivselt nagu naudingut sellest tegelikult.
Ja siis võib-olla ise endale mingisuguse autasu välja mõelda.
Ja, aga kindlasti tohiks jälle, ei tohiks nagu mõelda sellest, kui mingist asjast või nagu õigustuseks selleks, et süüa mingisuguseid majustusi või jäätise või endagi, sest see kindlasti hävitab selle üleüldise eesmärgi.
Aga millal meil on vaja pulsivööd?
Pulsivööd ütleme, väga siksed, tavalistel inimestel ei ole väga vaja, et see on lihtsalt rohkem kasutamaks näiteks sportlastele, kes üritavad oma südamelöögi sagedust treenida mingil moel või siis inimestele, kellel on mingisuguseid südame haigusi, aga tavalistel inimestel nagu tegelikult see läheb rohkem nagu siis ka väga spetsiifilisemaks, et mina isiklikult ei mööda oma pulssi igapäevaselt, küll aga ma saan selle sõrmust, et saan oma südamelöögi sageduse kätte.
Kuidas me peame oma nutikella seadistama, et see hakkaks meile õigeid näitajaid näitama? Sest sageli on ju need näitajad ei ole mitte sellised, nagu me tahaksime. Vigased lihtsalt.
Ma arvan, et kõige lihtsam on siis soetada endale sükke seade, mis ikkagi töötab ja mis on teaduslikult ka testitud ja millel on siis nagu tulemusi näidata teiste inimeste näol ka.
Aga tavaliselt on niimoodi, et inimesed me oleme erinevad, et kuidas me saame välja arvutada oma maksimaalse pulsisageduse ja selle optimaalse vahemiku?
Ja see on ka väga spetsiifilisem küsimus. Oma maksimaalse pulsisageduse arvutamiseks kõige täpsema meetodi puhul oleks tegelikult vaja minna kuskile spordilaborisse, kus pannaksegi sulle sõike mask ette ja sa teed trenni samal ajal, näiteks sõidad rattaga ja siis...
See on nagu koormustesti.
Jah, koormustesti nagu oleks kõige täpsem, aga üleüldiselt nagu saab arvutada läbi selle, et kui sa möödad, kui palju hapniku sa toodad siis ühe minuti jooksul siis füüsilise trenni ajal ja siis sa jagad selle oma keskpärase südamelöögi sagedusega, et see on ka väga valem, on see väga matemaatiline, aga igapäev inimesed, ma arvan, et väga ei näe nagu väga suurt vajadust selleks ka, see on ka väga rohkem sportlastele.
Ja teine küsimus, et VO2 maks, mis näitaja see on?
See on ka just see, mis ma just mainisin, et lähed spordilaborisse, seal on möödavad su, kui palju hapniku su keha toodab ühe minuti jooksul füüsilise soorituse ajal.
Kas nutikella seadistamisel võiks olla abi ka spordiarstist?
Võib-olla, aga see spordiarst peaks olema ka siis nende seadmetega ka kursis. Et ma arvan, et praegu on veel siis sükke situatsioon, kus enamus spordiarste ei kasuta neid asju väga aktiivselt, aga kui mõni kasutab, siis see on nagu väga hea. Et pigem jah, võib-olla siis kui mõnel inimesel on spordiarst, siis lihtsalt suhelda niimoodi, et rääkida, et ma kasutan seda seadet, see näitab nii ja nii. Need tulemused näitavad on need ja siis läbi selle teha nagu sellest nõustamist.
Aga need näitajad, mis siis nüüd nutikella puhul me saame, kas nende näitajatega spordiarstil on midagi teha?
Kindlasti on, et noh, kui inimesel ongi igapäevaselt näha, kui kvaliteetne uni on, kui palju samme ta teeb, missugune ta südamelõige sagedus on, et need on väga kasulikud näitajad, et neid saab kasutada väga täpselt siis spordiprogrammi ka kujundusel, et isiklikult ka ma olen selline sõrmuse puhul võin näidata, et kui mul on halb uni, siis ma ei lähe jooksma kuskile väga mäkke tõusu ja nii, et ma ei teed ennast seda ränka trenni sellel päeval, kui mu unekvaliteet on halb, et ma teen seda hoopis siis, kui mul on unekvaliteet on hea, et kui ma olen ennast taastunud, siis ma olen trenni tegema.
Me rääksime unes, aga missuguste näitajate puhul veel nutikell või nutisõrmus saab meile sportimisel abiks olla?
Ma arvan, et üks väga alahinnatud aspekt üleüldise trenni puhul on lihtsalt unekvaliteet, et inimesed ei tea, kui hästi nad magavad. Ja et tegelikult une ajal, magamise ajal su keha parandab ja kõik need adaptsioonid ja kõik need kohanemised, lihase kasv, rasvapõetus, kõik need toimuvad tegelikult une jooksul, et kui sa saad oma unekvaliteeti parandada, siis kõik su sooritus ka tõuseb palju suuremalt.
Aitäh, me läheme väiksel pausile.
Ta on sinu laps, su suurim varandus. Tutvu lapseootel naisele ja imetavale emale mõeldud toodetega Meravita terviseportaalis meravita.ee või küsi tasuta nõu 15225. 15225. Meravita, hoiame sind tervena.
Investoriteliit.ee Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. Helista 15335.
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei! Siin Terviseraadio. Täna me räägime nutiseadmetest, kui nutikatest, aktiivsuse ja tervise kuvajatest. Meie külaliseks on Siim Land. Siim, kas inimene võib ka nutikellast sõltuvaks saada? Et ta ei oska enam ise tunnetada. Ta enam ei, nagu muud ei oskagi vaadata, kui ainult nutikella. Ei saa aru, kas tal on palav, kas tal on külm, kas tal süda peksab või mitte.
Et kindlasti on, et üleüldine põhjus, miks inimene võib mingisugust sõltuvust tekitada, ongi lihtsalt selles, et see hõlmab ära kõik nagu see mõtlemise ja sa ei mõtlegi enam milleks muust. Et see võib ollagi selline probleem siis, kui inimestel on üleüldiselt selline kompulsiivsed käitumise soodumused, et see sõltub ka väga palju inimesest ja inimese tüübist. Aga üleüldiselt ma ei näe nagu sellest väga sukest soolenema, kui palju see sinu muid elu aspekte hakkab segama, et kui sinu suhted oma lähedastega hakkavad kannatama sellepärast, et sul on vaja minna kuskile jooksma, et saada oma päevane liikumine kätte, siis on lihtsalt vaja rohkem jälle võtta paus, saada aru, miks sul on selline kalduvus siis olla selline rohkem sõltuvuse poole, miks sul on siis selline tunne, et sul on vaja lihtsalt nii palju trenni teha. Et enamasti see on võibolla seotud ka siis jälle stressiga, liiga palju stressi. Inimesed ei ole aga sellist aega nii-öelda puhkamiseks. Et on jällegi selline situatsioon, kus inimesel ei ole võibolla piisavalt eneseteadmikust. Aga üleüldiselt ma arvan, et sellisesse punkti saavutada, sinna jõuda, selleks on ka vaja väga kompulsiivset sellist sõltlaslikku käitumist, aga noh, enamus inimesed lihtsalt ei jõua sinna. Et lihtsalt kui sa jälgid oma päevaseid samme ja näed, et okei, kell on õhtul kell 8 ja mul on tegelikult vaja 5000 sammu veel teha ja sa lähed jalutama, siis ma ei näe, et see on halb, et see on tegelikult kasulik, et see nagu aitab sul siis oma päevane norm saavutada, et see ei ole kindlasti nagu halb.
Meie eestlased, me oleme üldiselt selline rahvas, kes ei oska puhata. Ja sellepärast võibolla nüüd viimasel ajal ongi hakatud rohkem rääkima unest ja unekvaliteedist. Aga kuidas siis parandada oma unekvaliteeti ja kas sul endal on olnud uneprobleeme või unetust või?
mul isiklikult ma vabatahtlikult ei ole küll oma und nii-öelda halvendanud või lõiganud lühikeseks, aga küll aga näiteks sõjaväeajal olid ikka sellised väga pikad perioodid, kus sa olid siis unepuudulik ja ei maganud piisavalt lihtsalt sellepärast, et sa olid sõjaväes, et see on nagu vältimatu. Aga muus elu jooksul ma olen lihtsalt nagu piisavalt palju selle kohta õppinud ja uurinud ka, et kuidas oma unekvaliteet parandada. Kõige sellise tähtsam asi, ma arvan, ongi lihtsalt unemiseks kindla rutiini loomine ja samade ööpäeva rütmidest kinni hoidmine. Et sinu kehal on tegelikult sellise alateadlikud ööpäeva rütmid, mis on ühendatud siis välise keskkonnaga ja need nagu väga kattuvad siis päikese ja kuu liikumistega, et see valgus, mis tuleb päikesest, see tegelikult saadab sinu kehale väga sellise tugeva signaali, mis omakorda reguleerib kõiki ainevahetuslikke protsesse, muid organite funksioneerimist ja üleüldist sellest tervist ka reguleerivad. Ja kõige tähtsam ongi, et kui päikesvalgust ei ole ja on pimedus, siis see on tegelikult signaal selleks, et kehal on vaja puhata ja magada. Kõige suurem effekt tuleb sellest nendest rütmides kinni hoidmine. Ja see nagu praktikas näeb välja nii, et kui on väljas pime, siis inimesed peaksid tegelikult magama ja tuleks ka piirata siis tehisvalgust oma majas, mis näiteks on laelamp, televisioon, nutitelefonid ja igasugused muud aktiivsed monitorid, millest tuleb ka tehisvalgust. Et see tehisvalgus võib neid unehormoone piirata, et just nimelt... Kui inimesed vaatavad oma nutitelefoni enne magaminekut, siis su aju tegelikult ei saa seda signaali, et on aeg magada. Ta saab selle vastupidise signaali sellele, et see sinine valgus, mis tuleb päikesest, see on siis sama, mis tuleb sinu nutitelefonist ja see omakorda siis annab selle sama signaali, et on päev sinu ajule. Ja kui sa tahad magada, siis tegelikult oleks vaja seda sinist valgust võimalikult palju piirata. Ja on kindlad erinevad filtrid, mida saab panna oma siis arvutekraanidele, nutitelefonidele ka, ja on ka siis üksed prillid, mis blokeerivad seda sinist valgust. Ongi siis oranjid prillid ja tänu nendele su keha võib ikkagi toota neid samu unehormoone, mis aitavad su kiiremini maga minna.
Suvel, kui valge tööd on, nii siis kui rööldakse, et suvel ei magata, kas siis me peaksime ka mingisuguseid pimenduskatteid kasutama või?
Mina isikud arvan, et kindlasti on oleks kasulik kasutada mingisugust katteid ja prille ikkagi, sellepärast, et su keha ei saa aru, et kas on suvi või on talv, et tal on ikkagi vaja piisavalt hea tund. Ja lihtsalt, kui sa optimaliseerid oma und ja keskendud sellele, siis sa võid tegelikult nagu rohkemat kvaliteeti saada unest väiksema aja jooksul ka.
Aga nüüd, kas see on nüüd müüt või tegelikkus, et öeldakse, et nutiseadmed rikuvad meie une kvaliteeti, et selles ruumis, kus sina magad, ei tohiks olla ei televiisorid ja nii edasi ja nii edasi. Kas see on õigus või kuidas see on?
Kindlasti mingil määral on see tõsi, sellepärast, et kui inimesel ei ole nagu näiteks mingisugust sinise valguse filtrit või nad ei blokeeri seda sinist valgust, siis see sinine valgus ikkagi nagu kahvistab sinu und. Aga kui inimene kasutab mingisuguseid filtreid, siis võib ka ikkagi mingil moel une kvaliteeti kahvistada. Näiteks sellega, et kui sa oled sotsiaalmeedias või vaatad mingisugused naljakas videoid, siis sa nagu oma närvisüsteemi tegelikult oled ärkvel ja see omakorda võib siis ka une kvaliteeti nagu halvendada, et sa ei taha lihtsalt magama minna, et sa oled nagu nii erutatud. Ja kindlasti, kui mõelda nendele raadiolainetele ja magnetväljadele, siis nad võivad kahjustada ka und, et oma wifi selle ruuteri kõrval magamine ei ole nagu väga hea mõte, et see kindlasti on näidatud uuringutega, et need raadiolained kahjustavad und, aga nagu sellega on jälle ei saa minna nagu nii kaugele ka, et see probleem on siis, kui sa oled sellel nagu väga lähedal, et kui sa oma toas nagu lülitad välja wifi rauteri, siis seal ei pruugi tega nagu põhjustada nagu väga suurt probleemi, et kui see, et naabril on see wifi tööl, see omakorda on nagu vähem kahjustatud.
Väga paljudel meie inimestel on istuv tööviis ja siis tehakse niisuguseid liikumispause. Kas on olemas mingi niisugune optimaalne suurus, kui palju peab selle liikumispause ajal liikuma?
Ma arvan, et see üleüldine soovitus võib-olla oleks iga tunni ajase istumise puhul oleks hea liikuda kuskil 5 minutit umbes nii. See liikumine võib olla ka lihtsalt jalutamine, aga see võib ka olla sükke lihtsalt sükke mingi venitamine, mingi mobiilsus, harjutuste tegemine, joogapoosid või lihtsalt mingi tähthüpped, et mis iganes toob selle sinu kehale sükse drastilise muutuse närvisüsteemi tasandil, et sa tõstad oma südamelööki, sa kiirendad pulssi ja sa ajad nagu oma siis lümfiga liikuma ja vereringluse kiirendad. Et see kõige idee ongi lihtsalt, et ei oleks nagu sükest väga seisev ja stagnatsioon ei oleks, et sul on vaja nagu siis tuua seda nii-öelda kontrasti väga võimalikult palju.
Aitäh, me läheme väiksel pausile.